πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Εμένα πάντως με ξεγέλασε σήμερα η μέρα. Αμφιταλαντεύτηκε ως φθινόπωρο το πολύ πρωί, προέκυψε μετά καλοκαίρι και έτσι έχασα τον μπάνιο στη θάλασσα. Μετά γρήγορα ανανοήθηκα, που λένε και οι αγαπημένοι μου λογοτέχνες, και μετά νιώσα για τα χαζά διλήμματα του δυτικού ανθρώπου. Διότι δίπλα μου όλες οι πηγές ενημέρωσης ανοιχτές, δηλαδή ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, social media, κινητά, λάπτοπ, όλη μέρα από το πρωί με πληγές και τραύματα, ανοιχτές πληγές και τραύματα ανεπούλωτα από τον συνεχιζόμενο όλεθρο. Και ύστερα ξανάπιασα το νήμα της καθημερινής ρουτίνας. Ευτυχώς.
Να φεύγουν τα καραβιά, με εντυπωσίαζε πως πλέει η σκουριά. Στο πέραμα, στο βράχο, κάτι βράδια, όλα τα έσπρωγνα σε μια κατηφοριά. Στένε και δεσνότες και κακαριζάνικότες σαν τρελές στη γειτονιά. Μάθαινα το κόσμο έτσι σαν να ήταν κοτέτσι, μάθαινα την απονιά. Μάθαινα το κόσμο έτσι σαν να ήταν κοτέτσι, μάθαινα την απονιά.
Εδώ είμαστε πάντα και εννοείται ότι μόλις ξεκινήσαμε καταλαβαίνετε λίγο το κλίμα και το ύφος. Απογευματόβραδο Τρίτης, 15 του Οκτώβρη, πιάσαμε τα μισά.
Μουσική. φεύγουν κι οι αγάπες. Με εντυπωσίαζε πως ούτε ένα γεια. Και έκλεβα απ' τα αυτοκίνητα τις τάπες να χύνε τη βενζίνα στο ντουνιά. Και έκλεβα απ' τα αυτοκίνητα τις τάπες να χύνε τη βενζίνα στο ντουνιά. Πέτρες δένε και δες ρούχα, κάπνισα καμιά μπουρούχα, τα χαμδίθεν για ζημιά. Και σ' αγάπησα στο τέλος και στο πιο κρυφό σου μέλος τρύπωσα σαν το φωνιά. Και σ' αγάπησα στο τέλος και στο πιο κρυφό σου μέλος τρύπωσα σαν το φωνιά.
Τώρα αυτούς τους καταπληκτικούς στίχους του Σταμάτη Κραουνάκη κάποιος μπορεί να τους πάρει είτε έτσι είτε αλλιώς είτε από ένα τρίτο δρόμο, ξέρω εγώ. Πολλές οι αναγνώσεις, πολλές οι ερμηνείες και πολλές μεταφράσεις και οι συνάψεις που δημιουργούν αυτοί οι στίχοι λοιπόν. Στην προκειμένη περίπτωση αυτός που έβαλε το τραγούδι λέει πως ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που θα κουβεντιάσουμε μέσα τώρα. Γιατί 15 του Οκτώβρη είναι παραδοσιακά η ημερομηνία διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια νομίζω να ανοίγουμε τις τάπες από πουθενά και να αφήνουμε να χύνεται το πετρέλαιο, η βενζίνη και οποιοδήποτε καύσιμο, εκτός αν μένουμε ας πούμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν ξέρω πού ακριβώς. Αλλά τώρα εδώ ξεκινάει λοιπόν, ξεκίνησε από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, από το πρωί, από όλες τις εκπομπές, τις ενημερωτικές και λοιπά, ακούτε και διαβάζετε και βλέπετε όλα τα σενάρια, τη τιμή, τις τιμές μάλλον, μέχρι που φτάνει η διάθεση ανάλογα με την περιοχή, γιατί είναι και το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας που το ορίζει αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε η αφεντιά μου εγώ μόλις ακούω πετρέλαιο και διάθεση και τιμές και σενάρια για το επίδομα θέρμανσης και τα λοιπά, πού θα πάει το μυαλό μου? Στο Γιώργο Αλεξάκη θα πάει το μυαλό μου. Την έκανα την κακή τη σκέψη πάντως. Μεσημέρι, μεσημέρι και πρωί πρωί. Γιώργο Αλεξάκη, καλό σου απόγευμα, γεια σου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς τον. Τι γίνεται, πώς είσαι?
Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Είμαι καλός.
Αλλά όχι με τα φόβου, έτσι. Τι γίνεται, η τιμή τώρα...
Πρόσκομαι όμως, πρόσκομαι.
Ναι, βεβαίως.
Όπως την εννοεί κανείς στην Αγία Αναφορά.
Πολύ ωραίες κουβέντες είναι πάντως, σε κάθε περίπτωση. Πιστεύει κανείς ή δεν πιστεύει, υπάρχουν ωραιότατες αναφορές στα θεία λόγια, τέλος πάντων, στο Ευαγγέλιο. Λέω από το πρωί, έχω αρκετές απορίες γιατί στέκονται όλοι στην τιμή του 1,17 έως 19 και μετά το φτάνουν πιο ψηλά και κάποιοι πιο έξυπνοι από μένα λένε ότι άμα στις μακρινές περιοχές δεν θα είναι τόσο, θα είναι πολύ περισσότερο. Και παίζουμε εκεί με το 30 λεπτό, 40 λεπτό. Μπορείς σε παρακαλώ να μας τα βάλεις σε μια ρεαλιστική σειρά τα πράγματα?
Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα ότι ο καιρός τουλάχιστον προς το θέμα της τσέπης του καταναλωτή, τουλάχιστον για την Νότια Ελλάδα, είναι σύμμαχος. Και όπως φαίνεται δεν θα κρυώσει και πάρα πολύ, παρά το ότι σηκώνεται βοριάδες από την Πέμπτη.
Α, τα διάβασες, τα πρόλαβες, έτσι, τα έχεις δει, γιατί ξέρω ότι είσαι κάπου στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, είμαι στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά εδώ έχει μια ωραία, θα έλεγα αν όχι φθινοπορεινή, έτσι μια βραδιά από καλό καιρό ακόμα.
Πάρε με μαζί σου, Γιώργο. Θέλω λίγο φθινόπωρο επιτέλους. Τέλος πάντων, ναι.
Στο θέμα μας. Πάντως, τα χρώματα είναι εμφανή του φθινόπωρου και εδώ που είμαστε. Οπότε, μια χαρά. Η ουσία είναι λοιπόν ότι αυτό όπως φαίνεται θα περιορίσει τη ζήτηση. Τώρα, από εκεί πέρα οι τιμές. Οι τιμές είναι το γνωστό αγαπημένο μας άθλημα, κυρίως εμάς των δημοσιογράφων. Βέβαια, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στον κόσμο. Ξεκινούν, όπως είπαμε, από το 1,17. Το 1,17 όμως είναι για αστικές περιοχές. Για συγκεκριμένη ποσότητα, δηλαδή δεν είναι για μικροποσότητες, και για περιοχές όπου υπάρχει πυκνή κάλυψη δικτύου. Από εκεί και πέρα αυτές μεταλλάσσονται, γι' αυτό άλλωστε και οι ανακοινώσεις των μεγάλων παρόχων, μεγάλων εταιριών εμπορίας, είναι ότι ξεκινάει από ένα 17. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, σε νησιά, σε νησιωτικές περιοχές είναι πιο ακριβά τα πράγματα, γιατί ούτως ή άλλως τα καύσιμα είναι περισσότερα και πιο ακριβά εκεί. Ή σε κάποιες ορεινές περιοχές είναι πιο τζιμημένες οι τιμές. Πάντως είναι γεγονός ότι είναι αρχή ακόμα. Προφανώς στις ορεινές περιοχές της χώρας εκεί απαιτείται, έχουν ήδη ανάψει οι καυστήρες. Έστω και αν τις ώρες του μεσημεριού ενδεχομένως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά και οι καταναλώσεις είναι μικρές. Πάντως, όπως φαίνεται, επειδή η συγκυρία είναι θετική τουλάχιστον προς ώρας, γιατί μόνο προς ώρας μπορούμε να μιλάμε, οι τιμές χυμαίνονται εκεί, γύρω στο 1,20 συν πλην, ενδεχομένως αυτό που ανέφερες και εσύ στα 10 λεπτά συν πλην παραπάνω, ανάλογα όπως είπαμε με τις ποσότητες, ποιος θα στο φέρει, αν θα το πας εσύ να το πάρεις με κάνιστρα, είναι αυτές οι μεταβλητές κόστους.
Γιώργο, είναι καλύτερο να περιμένει κάποιος και να αγοράσει, ας πούμε, να προμηθευτεί σε ένα μήνα από τώρα χοντρικά?
Κοιτάξτε, είναι το γνωστό ερώτημα που ετίθεται και στο τέλος της περίοδου, στην Άνοιξη, όπου είχαν σχετικά αποκλιμακωθεί οι τιμές και όλοι λέγανε να φουλάρω.
Να φουλάρω για να έχω για του χρόνου, ναι.
Τελικά όσοι φούλαραν, μάλλον την πάτησαν, διότι σε σχέση ακόμα και με τη λήξη της περίοδου, οι τιμές είναι πιο χαμηλές, έως και 20 λεπτά. Σχέση με την έναρξη πέρσι, είναι 20 με 30 λεπτά πιο πεσμένες.
Κάποιοι ονειρεύονται τις εποχές, αναπολούν μάλλον, τις εποχές που είχαμε 80-85, θυμάσαι, 75.
Ακόμα και στο 1 ευρώ, ένα
έτσι. Ήταν καλά. Ναι.
Αλλά μάλλον κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, διότι πέρα από το τι συμβαίνει στη γεωπολιτική, η βασική παράμετρος που καθορίζει τις τιμές πετρελαίου είναι η προσφορά. Η προσφορά αυτή την ώρα είναι δεδομένη και συμπιέζεται και διαμορφώνεται σε αυτό το επίπεδο επειδή υπάρχει γενικότερα μια ανεμική πορεία της οικονομίας σε αρκετές περιοχές της χώρας, της διφυλίου, συγγνώμη, όχι της χώρας. Η Ευρώπη δεν πάει καλά. Η Κίνα, που είναι ο μεγάλος αποδέχτης των μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας, ναι, μεν έχει ανάπτυξη, αλλά δεν έχει την οριώδη ανάπτυξη. Άρα η ζήτηση είναι χαμηλή. Προσπαθεί να την ισορροπήσει το καρτέλ ΟΠΕΚ και ΟΠΕΚ Plus, που εκπροσωπεί χώρες όπως η Ρωσία, Βενεζουέλα και τα σχετικά. Γίνεται καμιά προσπάθεια, αλλά σίγουρα αυτό δεν θα οδηγήσει παρακάτω τις τιμές. Δεν είναι οι προβολές και τα σενάρια για παρακάτω. Αν έχουμε παρακάτω τιμές από τις υφιστάμενες, τότε θα μιλάμε για νέα δεδομένα στην οικονομία, ενδεχομένως παγκόσμια ύφεση και ούτω καθεξής. Θυμίζω ότι στο σενάριο του προϋπολογισμού, στο προσχέδιο, το είδαμε.
Σε αυτό δηλαδή, που κατατέθηκε,
ναι. Ναι. Είναι γύρω στα 70 με 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο.
Είναι μια όσο τιμή είναι τώρα, δεν είναι χωνεμένη. Τώρα τόσο.
Το πρωί από ό,τι έβλεπα ήταν 75. Είχε πέσει σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Τώρα βέβαια εξαρτάται από το τι θα κάνει το Ισραήλ το επόμενο διάστημα. Αν θα χτυπήσει η εγκαταστάση, αν και από ό,τι.
Υποτίθεται ότι έχει δεσμευτεί τώρα τέλος πάντων ότι δεν θα το κάνει. Θα χτυπήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά
ακριβώς.
Όχι
στις τιμές όπως διαμορφώνονται. Σημαντικό ρόλο παίζει και το bypass, η παράκαμψη, ας το πούμε έτσι, του εμπάργου στη Ρωσία, όπου ξέρουμε πολύ καλά ότι το πετρέλαιο που διακινείται κανονικά από τη Ρωσία με βαφτίσια σε διάφορες περιοχές. Νομίμως σε πάρα πολλές από αυτές, παρανόμως σε κάποιες άλλες. Δηλαδή και από τη Βενεζουέλα αντίστοιχα, έτσι, οι ρέων ποσότητες πετρελαίου αλλάζουν στην πορεία ταυτότητες, είναι κοινό γνωστό ότι συμβαίνουν όλα αυτά και έτσι υπάρχει μια ροή προσφοράς, επαναλαμβάνω, σε μια οικονομία παγκόσμια που δεν καλπάζει με ρυθμούς ανάπτυξης για να ζητάει με αδιφάγο τρόπο πρώτες ύλες. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια σχέση συνθήκη σταθερότητας. Η μεταβλητή ρίσκου είναι το γεωπολιτικό.
Ναι.
Το γεωπολιτικό, είτε αυτό συμβεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είτε στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, σπάσουν οι ευωδιαστικές αλυσίδες και ούτω καθεξής.
Μπορείς να μοιραστείς μαζί μας κάποιες πληροφορίες που είμαι σίγουρη ότι έχεις για σχετικά τώρα με το επίδομα θέρμανσης, ποιοι το δικαιούνται, πότε θα έχουμε αποφάσεις?
Ναι. Τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας του οικονομικού επιτελείου. Πρέπει να βγει η κοινή απορριγική απόφαση και ούτως ώστε να ανοίξει η πλατφόρμα, να αργύνουν οι αιτήσεις από τους δικαιούχους και αρχές Δεκεμβρίου να αρχίσουν να γίνονται πληρωμές με τον γνωστό τρόπο που ξέρουμε. Δηλαδή όσοι αγοράζουν πετρέλαιο που καταθέτουν τα τιμολόγια, γίνονται οι σχετικές καθαρίσεις. Αντίστοιχα και με τα άλλα καύσιμα, πέλετ και τα σχετικά. Στο φυσικό αέριο υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση, επειδή και οι λογαριασμοί μπαίνουν στη συνέχεια στο σύστημα, κατά τα σύστημα δηλαδή να δοθούν από τους παρόχους.
Mm-hmm. Τα από κριτήρια πέρα, παραμένουν όπως ήταν περίπου τα περσινά.
Φαίνεται τα συστηματικά δεν θα αλλάξουν δραματικά, δεν θα αλλάξουν σχέση με τα ατομικά εισοδήματα. Ίσως το κριτήριο της ακίνητης περιουσίας λόγω της, να ανέβει λίγο προς τα πάνω, τόσο ώστε να μην έχουμε αποκλεισμούς ανθρώπων, πολιτών δηλαδή, από το επίδομα θέρμανσης. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα γίνει μια βελτιστοποίηση σε σχέση με τις αυξήσεις του 100% μισθούς και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
Ναι.
Θυμίζω ότι με τις αυξήσεις του 100% μισθούς, πολλοί που είναι στο όριο μεταφέρονται σε φορολογική κλίμακα και κάποιοι από αυτούς χάνουν αρκετά επιδόματα. Και φυσικά το να έχεις ένα πενηντάρικο παραπάνω, για να το πω απλά και κατανοητά το μήνυμα, δεν σημαίνει ότι γίνεσαι πλούσιος και αποκλείσεις από εισοδήματα. Ίσως εκεί πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση. Δεν φαίνεται πάντως πιθανή, κυρίως στο θέμα της ακίνητης περιουσίας, να έχουμε μια βελτιστοποίηση της κατάστασης. Ναι. Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον είναι να δούμε αν υπάρξει αύξηση της δαπάνης για όσους χρησιμοποιούν ρεύμα. Είναι στο τραπέζι μια σχετική συζήτηση. Θυμίζω πέρσι υπήρξε μια ειδική πρόνοια για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για τη θέρμανσή τους, με θερματικά μέσα όπως κλιματιστικά, σόμπες, ακόμα και αντλίες θερμότητας κτλ. Έστω και αν αντλίες θερμότητας βέβαια είναι σε σπίτια τα οποία μάλλον είναι ευκατάστατα των πολιτών, είναι πιο καινούρια, άρα εκεί εισοδηματικά μάλλον δεν περνάνε τον πύχη. Αλλά τέλος πάντων, όσοι χρησιμοποιούν ρεύμα, πέρσι είχαν μια στήριξη που ξεκινούσε από 40 ευρώ περίπου. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να αυξηθεί η δαπάνη. Πέρσι ήταν γύρω στα 120 εκατομμύρια, μπορεί να πάει παραπάνω, δοθέντως και του γεγονότος ότι έχουμε και λίγο τσιμπημένες τιμές ρεύματος. Έτσι και θα έχουμε και μια αλλαγή στην αγορά με την πρόθεση των μπλε τιμολογίων, όπως φημολογείται ή μάλλον δεν φημολογείται, το έχει πει ανοιχτά ο Υπουργός, απλά δεν ξέρουμε πώς θα παγιωθεί η αγορά. Θυμίζω τώρα είμαστε σε τιμές κοντά στα 14 λεπτά την κιλοβατόρα, σχετικά ψηλά, ασχέτως τώρα ότι λέμε ότι έχουν κάποιες ισορροπήσεις τιμές, έχουν ισορροπήσεις σε ψηλό επίπεδο. Βέβαια έχουν αρχίσει προσφορές αρκετές και με σταθερά τιμολόγια και με δυναμικά τιμολόγια, με ακόμα και μονοψήφια νούμερα από αρκετούς, και ίσως αυτό για όσους είναι έμπειροι και έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν κάποιο χρόνο στην επιλογή, τη βέλτιστη επιλογή σύμβασης, εν ώψη και του χειμώνα που θα χρειαστούν ενέργεια, να προσανατολίσουν τη σύμβασή τους ανάλογα.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό. Πάντως και το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει μήπως αυξήσει την σχετική δαπάνη πάνω από 120 εκατομμύρια, ούτως ώστε παράλληλα, πέρα από την οικονομική στήριξη, να δώσει και ένα σήμα προώθησης χρήσης θερμαντικών μέσων που χρησιμοποιούν πράσινη ενέργεια. Μην ξεχνάμε ότι, καθώς το 50% περίπου, χοντρά το λέω, της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί καταναλώνεται στη χώρα, προέρχεται από τη ΣΑΠΕ, καταλαβαίνουμε ότι ένα αντίστοιχο ποσοστό στα κτίρια που πάει για θέρμανση είναι πιο πράσινη από τα ορυκτά καύσιμα, ειδικά το πετρέλαιο και δευτερευόντως το φυσικό αέριο, που είναι και το λεγόμενο μεταβατικό καύσιμο.
Ωραία, Γιώργο.
Με μια πρακτική συμβουλή θα έλεγα ότι οι πολίτες πρέπει δηλαδή τρία πράγματα: να δουν, να τσεκάρουν τα τιμολόγια ρεύματος. Καλό είναι. Μπορεί να μην είναι εύκολο να έχουμε τον καταναλωτή περιοριακής απασχόλησης, όπως έλεγε προημερών σε μια εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Συμβού, του Εθνικού Σχεδίου την Ενέργεια και το Κλίμα, η αντιπρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Μπορεί να μην είναι όλοι καταναλωτές περιοριακής απασχόλησης, αλλά καλό είναι να έχουν συνείδηση, να δουν τα τιμολόγια τους στις συμβάσεις τους. Δεύτερον, να τσεκάρουν τις προσφορές των εταιριών. Είναι εκείνη τη χρονιά. Οι εταιρείες εμπορίας θέλουν να μαζέψουν τζίρο με το πετρέλαιο θέρμανσης και έχουν και με τα σχήματα, με τις πιστωτικές κάρτες, αλλά και με διάφορες άλλες προσφορές και μπόνους, δίνουν ελκυστικά τιμολόγια. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δουν, να το σταθμίσουν. Αρκετοί, όσοι έχουν τουλάχιστον μεγάλες ανάγκες στη θέρμανση και έχουν και τη σχετική ρευστότητα, που είναι και αυτό πολύ βασικό, γιατί δεν είναι και για εύκολο ένα νοικοκυριό να δώσει 1.000 ευρώ με το καλημέρα για να καλύψει θερματικές του ανάγκες, και να δουν αν θα προχωρήσουν σε αγορές. Ο χειμώνας δεν θα έρθει άμεσα όπως φαίνεται, αλλά σίγουρα είναι μπροστά μας.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα και χρήσιμα.
Ναι,
πάρα πολύ. Να είμαστε και πρακτικοί. Δεν έχω άλλο χρόνο, αλλιώς θα σε ρωτούσα και για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, δηλαδή ποιοι κερδίζουν, αν είναι τα μέτρα. Αλλά τώρα δυστυχώς θα πρέπει να σε αφήσουμε για τώρα. Εκτός αν θες να πεις.
Να στήσει καθένας προσωπικό λογιστήριο, πρέπει.
Να γίνει ο καθένας.
Να στήσει καθένας στο σπίτι προσωπικό λογιστήριο, πρέπει.
Να σου πω, έχουμε γίνει και λογιστές.
Κανονικά.
Κάθε
μήνα θα πληρώνουμε.
Ωραία.
Από τώρα.
Οπότε το είπες το σχόλιο σου. Δηλαδή θα συζητούσα ένα σχόλιο σε μία πρόταση, το είπες κιόλας. Να είσαι καλά, Γιώργο Αλεξάκη. Σε ευχαριστώ
καλά.
Πολύ και καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
Καλά.
Γεια σου.
Να είστε καλά. Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. Και επειδή έρχομαι συνήθως με φόρα και δεν λέω ούτε του ποιοι είμαστε, τους τρόπους επικοινωνίας και όλα αυτά, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική αρχισυνταξία, η Ιωάννα Παπασταμάτη στην παραγωγή, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μαρία Τζελα Μεταλινού στη μουσική επιμέλεια και το συντονισμό. Ουφ. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και φυσικά τους τρόπους επικοινωνίας τους ξέρετε, εγώ θα τους επαναλάβω. Εκτός από το μήνυμα SMS από το κινητό σας, γράφοντας τη λέξη πρώτο και ενώ το μήνυμα και αποστολή στο 54160. Φυσικά υπάρχει και το Messenger του πρώτου προγράμματος, υπάρχει και το Instagram το προσωπικό μου, αλλά και το mail της, και το προσωπικό, το ikaragiani@er.gr και φυσικά το πρώτο πρόγραμμα παπάκι Air.gr. Και το λέω γιατί έγινε χρήση αυτού του τρόπου από τον κύριο Χαλίλ Μουσταφά και μου έδωσε την άδεια να το μεταφέρω. Ο κύριος Χαλίλ Μουσταφά λοιπόν έστειλε στην εκπομπή μήνυμα σχετικά με αυτό που είπε χθες ο πρόεδρος Μεσητών Ακινήτων περί αγοράς των ακινήτων της Ορεστιάδας από μουσουλμάνους της Θράκης, οι οποίοι όπως μου επισημαίνει ο κύριος Μουσταφά είναι Έλληνες πολίτες με δάνεια από την Τουρκία, θεώρησε ότι υπήρχε μια έτσι αιχμή ρατσιστική. Είναι αστικός μύθος, λέει, όλο αυτό που καλλιεργείται στη χώρα μας χωρίς πραγματική και ουσιαστική έρευνα, γιατί δεν είναι δυνατόν να αγοράζονται ακίνητα με δάνεια ξένης χώρας. Δεν ελέγχεται το πόθεν έσχες κάθε Έλληνα πολίτη κατά την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Σας απάντησα και αρμοδίως και ευχαριστώ που επανήλθατε με την ιδιότητά σας, βέβαια, που μας κάνατε γνωστή, κύριε Μουσταφά. Είστε δικηγόρος και ενεργό μέλος της κοινότητας στην Κομωτινή. Και σας ευχαριστώ πολύ. Δεσμεύομαι και εγώ, φυσικά δεν υπήρχε καμία διάθεση από κανέναν, ούτε από τον καλεσμένο μας, ούτε από μένα, να προσβάλλουμε κάποιον. Δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε πιο ενδελεχή έρευνα σχετικά με το θέμα, αλλά έχω κάθε λόγο να πιστεύω στα λεγόμενά σας και ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί με άλλο θέμα. Θα γυρίσουμε σελίδα, όπως λένε στερεοτυπικά, και θα πάμε σε άλλο κλίμα. When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse through the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out the door. Money makes a bird go round.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είναι κιτσάτο και χλιδάτο κι όλα αυτά. Με χειροφίλημα σου παίρνουν τα λεφτά.
Οι ζιγκολό ξεκοκαλίζουν τις γιαγιάδες στο λαγκάζο.
Πόλεμος και λίγο new wave.
Ίσως η δάμα σου να βάζει aftershave.
αποδράσματα μαζί και βασιλιάδες στο λακάζο.
Με φουστάνι
ως και το περιέ που θα πεις,
όπως όλα είναι εισαγωγής.
Και 33 η ώρα. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Της εκπομπής μένουμε πρώτο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Σε προσμένη αστροφενιά
για ένα ποτό να έρθεις και βγάζεις το χειμώνα στο λακάζο. Λακάζο φόλ, τους εκτροπές το λιδικάζο φόλ, τη νύχτα σαν την κλειδί, ό,τι κι αν σου μπει στο μυαλό θα το βρεις εδώ και θα είναι καλό.
Και αυτό που ακούμε δεν το ακούμε τυχαία, γιατί σε πολύ λίγο θα ανοίξει μια συζήτηση, όσο επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος, για τα θεατρικά πράγματα της χώρας.
Ζακόπ, φέρε μου μωρί το μποά.
Βλέπεις ευνούχους να φιλούνται στα σκαλιά
και μια καλόγρια με ένα ναύτη αγκαλιά.
Μια λιμουζίνα για βιτρίνα πάρε κι έλα στο λακάζο. Όλα μόνο μια νύχτα στο κλουβί με τις τρελές κι αφήνεις πίσω τις παλιές σου αναστολές. Καβάντζα και τρελή εξτραβαγκάντζα είναι κάτ.
Λακάζο φόλ, το κλουβί με τις τρελές. Θα μπορούσε άνετα να είναι, αν η κομπή ήταν αμιγός ή πάντως σατυρική, θα μπορούσε άνετα να ταιριάξει και στις πολιτικές ειδήσεις της μέρας και του 24ωρου. Διότι πολύ θέατρο έχουμε δει, θέατρο σκιών, θέατρο του παραλόγου. Γενικότερα έχουμε δει πολύ θέατρο τις τελευταίες μέρες και αν δεν είχα τον πολύ καλό καλεσμένο να περιμένει, θα σας ρωτούσα ή μάλλον θα το ρωτήσω και βάλτε το στη μνήμη σας εσείς, αν θέλετε απαντάτε. Τελικά εσείς τι έχετε καταλάβει, είναι υγιές να γίνεται τέτοια εκαθάριση προσώπων και ιδεών στα κόμματα? Καλύτερα να πορεύονται όπως μας έχουν συνηθίσει. Γιατί εδώ παρελάβουν από τα μάτια μας μπροστά πράγματα που είναι να κανείς να αναρωτιέται. Δηλαδή λέμε τα ύστερα του κόσμου, η χειραψία για παράδειγμα του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Παπά σε εκδήλωση που βρέθηκαν και οι δύο μαζί για τα, δεν ξέρω κάτι, για τη γυναίκα της χρονιάς, τα βραβεία για τη γυναίκα της χρονιάς, μήνα μολιά να βδει. Και αναρωτιόμαστε. Ή ας πούμε τα συμβαίνοντα και τα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν προηγούμενο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, γιατί θυμηθήκαμε το θέατρο? Γιατί παίξαμε ένα από τα τραγούδια που ακούγονταν στις 6 Μαρτίου του 2009 στην φοβερή τότε παράσταση «Το κλουβί με τις τρελές». Νομίζω ότι αναγνωρίσατε τις φωνές των πρωταγωνιστών, του Σταμάτη Φασουλή και του Γιάννη Μπέζου, του Γιάννη Μπέζου και του Σταμάτη Φασουλή, διότι ευτυχώς θα πω εγώ, ακόμα το θέατρο καλά κρατεί. Και μάλλον όσο περνάνε τα χρόνια, από τα χρόνια της κρίσης και μετά, τόσο περισσότερο καλά πάει. Ή έχουμε αυτή την εντύπωση και αυτή την αίσθηση. Πολλές οι θεατρικές σκηνές, πολλά τα έργα που ανεβαίνουν. Και θέλαμε λίγο να το συζητήσουμε, πού οφείλεται το απανωτό sold out πάρα πολλών παραστάσεων στα θέατρα των Αθηνών και όταν μεταφέρονται σε επαρχιακές πόλεις ή σε πόλεις γενικά της περιφέρειας επίσης καλά πάνε. Θέλαμε λοιπόν να το συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Ζήση, που είναι κριτικός θεάτρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. Κύριε Ζήση, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ξέρετε... Θα ήθελα να συμπληρώσω λίγο στην παρατήρηση που κάνατε πριν.
Παρακαλώ.
Ότι έχουμε και θέατρο του ομού ρεαλισμού. Και αυτό κάτι κρατήσετε.
Εξαιρετικό. Του ομού ρεαλισμού, λοιπόν. Μάλλον αυτό ταιριάζει καλύτερα στο ρεάλ πολιτικ που προσπαθούν να μας εισαγάγουν.
Έτσι ακριβώς, για να κάνουμε μια.
Όχι, πολύ καλά το κάνετε. Γιατί άλλωστε, να σας πω κάτι, το θέατρο. Και κάποτε, μέχρι πρότινος, δεν ξέρω, δεν είμαι πρόχειρη να απαντήσω ή να κρίνω εγώ αν έχουμε καλές επιθεωρήσεις. Πάντως, μέχρι πρότινος, οι επιθεωρήσεις ήταν και ο πολιτικός λόγος που στηνόταν πάνω στη σκηνή και συμμετείχε πάρα πολύ ο κόσμος. Εγώ όμως γενικά θα σας πάω στο φαινόμενο που από μόνη μου παρατήρησα, γιατί δεν σας κρύβω ότι από φέτος αποφάσισα να παρατηρώ ό,τι βλέπω γύρω μου στην πραγματική ζωή, να μην επηρεάζομαι από τις πηγές της ενημέρωσης και να προσπαθώ να το κάνω θέμα. Και να λέω, είναι θέμα ή όχι. Όταν όμως βλέπεις ότι υπάρχει συνεχές sold out στις περισσότερες παραστάσεις στα θεατρικά δρόμενα της πόλης, και επίσης δεν ξέρω αν λειτουργεί και το early bird το περίφημο, δηλαδή η προπόληση και λοιπά σε καλύτερη τιμή, θα μας τα πείτε τώρα, ή άλλοι παράγοντες, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Πάντως λέω, κάτι γίνεται εδώ. Πάνε πολύ καλά τα θέατρα ή μήπως όχι, κύριε Ζήση?
Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα θέατρα πάνε εξαιρετικά, πάνε πολύ καλά. Πάνε σίγουρα πολύ καλύτερα από ότι την προηγούμενη περίοδο της πανδημίας, πριν την πανδημία. Νομίζω ότι η πανδημία έπαιξε αυτό το ρόλο, ότι το γεγονός ότι ο κόσμος κλείστηκε μέσα για πολύ μεγάλο διάστημα τον έκανε να επιθυμεί περισσότερο την έξοδο, τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία. Και το θέατρο είναι αυτή τη στιγμή ίσως η φθηνότερη ψυχαγωγία. Ο φθηνότερος δυνατός τρόπος που έχει κάποιος να ψυχαγωγηθεί.
Είναι
να
αλήθεια.
Με την οικογένειά του, να πληρώσει ένα εισιτήριο που μπορεί να το βαστάξει ακόμα η τσέπη του και να κάνει μια βραδινή έξοδο. Νομίζω ότι εκεί έγκυται και σε πολύ μεγάλο ποσοστό η επιτυχία των θεάτρων.
Και αυτό να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί κάποτε το να πάει μια οικογένεια τριμελής, τετραμελής ή και ένα ζευγάρι στο θέατρο ήταν πιο ακριβό σπορ. Πώς έχει γίνει λοιπόν τώρα και είναι μια σχετικά φτηνή διασκέδαση, ανάλογα φυσικά, τηρουμένων πάντα των αναλογιών, με αντίκρισμα αυτό που του προσφέρει?
Ναι, νομίζω ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και τα δεδομένα. Ακριβώς επειδή ο κόσμος δεν πήγαινε πολύ στο... Δηλαδή είναι ένα πράγμα λειτουργεί σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Επειδή ακριβώς ο κόσμος δεν πήγαινε πολύ στο θέατρο, δεν κόβανε πολλά εισιτήρια, οπότε ήταν υποχρεωμένοι το κόστος να το ισοσταθμίσουν στα εισιτήρια αυτά που βολούσαν. Τώρα υπάρχει και και η τακτική αυτή του marketing, του εμπορίου, τα early birds. Τα early birds δεν είναι τίποτε άλλο από ένα Black Friday που γίνεται στα εμπορικά καταστήματα.
Ναι.
Δηλαδή, χαρακτηριστικά τα early birds είναι εισιτήρια που εκδίδονται σε περιορισμένο αριθμό και είναι τα πρώτα που διατίθενται προς πώληση.
Ναι.
Με κύριο χαρακτηριστικό τους, τη χαμηλότερη, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, την πολύ χαμηλότερη τιμή και το σύντομο διάστημα κυκλοφορίας τους.
Μπορείς να δεις παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, εξαιρετικό γενικά cast από κάθε άποψη συντελεστών, με 9 ευρώ. Και σε καλή μέρα, δηλαδή όχι μέρα πολύ καθημερινή, και Παρασκευή και Σάββατο.
Ναι. Την οποία την έχει υιοθετήσει ακόμα και το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και βασικά οι μεγάλες παραγωγές. Τι πετυχαίνουμε αυτό? Εξασφαλίζει μια ρευστότητα η παραγωγή ώστε να καλύψει τα πρώτα δύσκολα έξοδα μέχρι η παράσταση να πάρει μπροστά που λέμε στη γλώσσα μας, να κυκλοφορήσει, να μπει ο κόσμος. Εξασφαλίζει την πολύ σημαντική παρουσία κοινού στις πρώτες παραστάσεις. Δεν μπορεί οι ηθοποιοί να παίζουν. Είναι δύσκολο για έναν ηθοποιό να παίζει σε άδεια καθίσματα. Εδώ έχουμε μια εξασφαλισμένη παρουσία του κοινού και δίνει μια δυνατότητα χαμηλού εισιτηρίου, ειδικά σε όσους είναι θεατρόφιλοι, πηγαίνουν συχνά θέατρο και
βέβαια
προγραμματίζουν συστηματικά την θεατρική τους
έξοδο. Ακριβώς. Δηλαδή, κάποιος, σκεφτόμουν εγώ, ότι μπορεί, ας πούμε, να διαθέσει από 50 έως 100 ευρώ και να δει 4-5 παραστάσεις. δεν χρειάζονται περισσότερες. Δηλαδή, εννοώ χρειάζονται, μακάρι να μπορούσε. Αλλά με αυτό το ποσό μπορεί να βγάλει σχεδόν όλη τη θεατρική σεζόν και να έχει δει τις βασικές. Λέμε τώρα για το καθαρά οικονομικό του πράγματος, γιατί φυσικά ακόμα και οι λιγότερο διαφημισμένες παραστάσεις ή αυτές που δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτό που λέτε την τακτική της προπόλησης, και αυτές φυσικά αξίζουν κάθε ενδιαφέροντος.
Εδώ υπάρχει το κοινομελιανό σημείο των Early Bird, διότι δημιουργεί και μια συνθήκη ασέμητου ανταγωνισμού. Μικρότερες παραγωγές, οι οποίες δεν είναι χαμηλότερου επίπεδου, ούτε ποιότητας, μπορεί και σε πολλές περιπτώσεις να είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και ανώτερες από τις πολύ διαφημισμένες εντός εισαγωγικών παραγωγές. Έτσι, αυτές λοιπόν οι παραγωγές δεν μπορούν να υιοθετήσουν τα early birds, έχουν τόσο χαμηλό κόστος, είναι σκηνοθέτες, είναι σκηνοθέτες που ρίχνουν τα δικά τους χρήματα, τα προσωπικά χρήματα, επενδύουν το δικό τους κεφάλαιο και δεν μπορούν να κάνουν τέτοιες... τέτοιους εμπορικούς ελιγμούς ώστε να προωθήσουν την παράσταση. Εδώ όντως υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί το μεγάλο κομμάτι της αγοράς των early birds, των θεάτρων, προαγοράζεται από τα early birds, με αποτέλεσμα να μην μείνει να μείνει πολύ χαμηλό μερίδιο από την πίτα, από την εμπορική πίτα, στις μικρές παραστάσεις,
οι οποίες ασφιχτίουν. Δεν το είχα σκεφτεί, σας το είπα πάνω στην κουβέντα μου προέκυψε. Αλλά απλά εγώ συνεχώς παρατηρώ και είμαι και φυσικά και εγώ ένα μέλος της κοινωνίας, όπως οι όλοι μας εδώ, η δημοσιογραφική ομάδα, οι συνάδελφοι που το κάνουμε αυτό. Βέβαια είναι εντυπωσιακό, κύριε Ζήση, θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, πόσο γρήγορα ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό. Δηλαδή, λες και είναι όλοι από πάνω από έναν υπολογιστή, που είναι, και εκείνη την ώρα, με το που δουν, όπως λέτε, αυτό το πράγμα, τσακ τσακ, και μπορεί η ημερομηνία που κανονίζουν να είναι, ας πούμε, σε 3 μήνες από τώρα, σε 5 μήνες από τώρα.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Είναι η εποχή που ζούμε, είναι η εποχή της επικοινωνίας, είναι η εποχή του ίντερνετ. Όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι, όλοι είμαστε μπροστά από μια οθόνη. Βλέπουμε την πληροφορία, πάμε το κατευθείαν και το κλείνουμε αυτό που μας ενδιαφέρει.
Ωραία.
Είναι μέσα στο πλαίσιο όλη αυτή της γρήγορης επικοινωνίας της πληροφορίας. Ένα άλλο επίσης θέλω να πω για την μεγάλη επιτυχία του θεάτρου είναι ότι το θέατρο πλέον δανείζει μεγάλους ηθοποιούς στη τηλεόραση.
Ναι.
Παλιά δεν συνέβαινε αυτό. Ο κόσμος βλέπει αυτούς τους ηθοποιούς στην τηλεόραση και αμέσως πάει να τους δει και από κοντά.
Αλήθεια,
αυτό λειτουργεί, η τηλεόραση λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά στην
και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια που έπαιξε ρόλο και η μυθοπλασία και όλες οι ωραίες σειρές με πολύ πλούσιο cast που είδαμε στις τηλεοράσεις, με την ΕΡΤ προεξάρχουσα, να το πούμε αυτό, αλλά και τα άλλα κανάλια επιδόθηκαν σε κάτι τέτοιο.
Βέβαια και εδώ έχουμε το αρνητικό, ότι πλέον η αξία ενός ηθοποιού προσμετράται από τα πόσα likes και πόσα followers έχει. Mm. Και το αν θα βρει δουλειά να δουλέψει εξαρτάται, είναι μια ερώτηση που του γίνεται. Πόσους followers έχει στα μέσα μαζικής δικτύωσης.
Ναι, μην το συζητάτε αυτό τώρα.
Και ένα και
πατάτε αυτή. Τώρα, πώς το λένε, φλέβα
είναι
σε μένα.
Μεγάλη κουβέντα. Είναι
μεγάλη κουβέντα, γιατί εγώ έχω φτάσει σε σημείο να λέω ότι μπράβο σε αυτούς που κλείνουν, που αρνούνται να έχουν τόσο μεγάλη διάδραση. Ναι, εντάξει, έχουν κάποια social media, αλλά δεν δουλεύουν έτσι μόνο μέσω αυτών. Και βέβαια, όπως και λέμε για την πολιτική, κύριε Ζήση, ότι αρχή άνδρα δείκνηση. Έτσι και η στέγη, το σανίδι των ηθοποιών δείκνηση, διότι πολύ απλά όταν τελικά δεις πώς παίζει ένας ηθοποιός, ακόμα και αν είναι αγαπημένος ή είναι πολύ καλός σε ένα ρόλο στην τηλεόραση, τελικά ο θεατής νομίζω θα κρίνει αν όντως αξίζει ή όχι.
Έτσι,
εκεί
ακριβώς.
Είναι το μεγάλο το...
Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα.
Ναι.
Και επίσης θα πρέπει να πούμε πως ό,τι... Όποιο επικοινωνιακό κόλπο εντός εισαγωγικών και να γίνει, όποιο μάρκετινγκ και να γίνει, ό,τι και να γίνει, όποιο διαφημιστική καμπάνια και να γίνει, εάν η παράσταση δεν αξίζει, δεν θα πάει καλά.
Ναι.
Σας το εγγυούμαι εγώ, δηλαδή σας το λέω από τη δική μου την πείρα.
Ναι.
Και πάνε καλά οι παραστάσεις, οι οποίες έχουν την αποδοχή του κοινού και κυκλοφορεί η φήμη της καλής παράστασης από στόμα σε στόμα.
Ναι.
Δεν θα δουλέψουν ούτε οι συνεντεύξεις, ούτε οι κριτικές. Και το λέω με πλήρη γνώση αυτό που σας
ναι,
λέω.
Ναι, ναι.
Έτσι, είναι η καλύτερη διάδοση για μια παράσταση είναι να πει ο γείτονας στο γείτονα ότι πήγα και είδα αυτή την παράσταση, πήγαινε να τη δεις.
Ναι, πολύ σωστά. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Και στο κάτω-κάτω, συνήθως αυτό που λένε οι πολλοί ισχύει κιόλας. Τώρα, αν ο γείτονά σου τυχαίνει να έχει άλλα γούστα και την πατήσεις, δεν πειράζει. Μια φορά την πάτησες. Θέλω να μας πείτε λίγο πρωτού να κλείσουμε, αφού σας έχουμε στη γραμμή, κάποιες παραστάσεις που ξεχωρίζετε εσείς, αν θέλετε βέβαια, μέσα στο μήνα Οκτώβριο.
Παρόλο που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα δυναμικά η σεζόν, είμαστε ακόμα σε επαναλήψεις της περασμένης σεζόν. Νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε όσο παίζεται ο αποτυχημένος στην λυρική σκηνή.
Ναι.
Είναι μια παράσταση κορυφαία, είναι διεθνών προδιαγραφών πραγματικά, με σπουδαίες ερμηνείες και μια πολύ ωραία σκηνοθεσία. Την παράσταση στην Οδό Κυκλάδων, ο Ρόζιγκρατ και η Κίλντερστεν είναι νεκροί. Δύο πολύ καλές κωμωδίες από τον Κώστα Παπακοσταντίνου στο Όλβιο. Εδώ μιλάμε για το Off-Off Broadway θέατρο. Οι Κάλπιδες του Στράτη Μυριβίλη. Θα αναγνωρίσουμε πολλά στοιχεία του εαυτού μας,
ναι,
σε αυτή την παράσταση.
Ναι, ναι.
Και ο Μπαμπάς ο Πόλεμος του σπουδαίου Ιάκωβου
Καμπανέλη. Πολύ ωραία. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Ζήση. Έτσι μας δώσατε άρωμα θεάτρου. Με έναν άλλο τρόπο, βέβαια, γιατί εγώ δεν υπηρετώ αυτό που λέμε πολιτιστική εκπομπή, ώστε να εντρυφήσουμε περισσότερο. Και θέλω να ρίξω και την ιδέα. Ισχύει λίγο με την εργατική εστία, δεν ξέρω αν διανέμονται ακόμα. Θέλω να ρίξω να επαναφέρω την ιδέα των θεωρικών. Διότι σκεφτόμουν ότι καλό και το early bird, καλά και όλα, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν εισιτήρια για τους κοινωνικά ευάλωτους, τους οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας, όπως στην αρχαιότητα. Τι λέτε?
Κυρία Καραγιάννη, έχω εισηγηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού να γίνει επιδότηση εισιτηρίου, επίσημα.
Πολύ χαίρομαι, δεν το ήξερα και χαίρομαι που ταυτιζόμαστε.
Αντί για κρατικές επιδοτήσεις που δίνονται στους θειάσους, να επιχορηγείται το εισιτήριο. Έτσι και καλύτερες παραστάσεις θα έχουμε, γιατί κάθε μία παράσταση θα διεκδικεί αυτό το εισιτήριο, το επιδοτούμενο, τον κόσμο δηλαδή, φτιάξτε με το επιδοτούμενο εισιτήριο, και θα έχουμε μία γροθιά στο πληθωρισμό, εννοείται, με χαμηλότερες τιμές στα θεάματα, και θα υπάρχουν και κόσμο, ο οποίος το ένα θέατρο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο, σε πολλές κατηγορίες. Από κοινωνικά ανασφάλιστους, άνεργους, αμαία, συνταξιούχους. Το έχω προτείνει. Δεν
έχετε λάβει απάντηση
δεν
να υποθέσω. Μάλιστα.
Αλήθεια.
Ωραία. Εμείς θα επιμένουμε στην πρόταση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζήση.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλό σας βράδυ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ρόλοι και αισθήματα σ' αρχαία διανομή, γέρος και ο χρόνος σαν μουγκός υποβολέας, πουλούκια οι έρωτες σε άγονη γραμμή, να σε τυφλώνει ο καπνός και ο προβολέας. Ξεφτύλα χρώματα κι η πρόβα στα σκαλιά, και στις κουίντες ο καιρός ο θεατρώνης. Πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά, και με το ρόλο με πουλάς της Αντιγόνης. Είμαστε πρόσωπα με μάτια ανοιχτά, μπήγουν τα νύχια τους βαθιά στο μέτωπο μου. Δυο μεροκάματα το μήνα αρπαχτά, δέκα τσιγάρα το πολύ το μερτικό μου. Τα καμαρίνια με δυο μέτρα κουρελού, πούδρες και μάσκαρα και κόκκινα κραγιόνια. Στα Παναθήναια η δόξα του Φαλού, στη Βαπηγένα με στα βρώμικα βαγόνια. Μητέρα νύχτα μου λεχώ να μου σιωπή, στη τρίτη πράξη και ο ρόλος του θανάτου. Αυλαία γύφτισα το τέλος ποιος θα πει, σε ένα μπορτέλο στην παλιά κομινά του. Άδεια τραγούδια με σαράντα πυρετό, όταν πεθάνω να με θάψετε στη Θήβα. Σαν τον ειδίποδα τυφλός να περπατώ, η μοίρα είναι του θειάσου μας η ντίβα. Άδεια τραγούδια με σαράντα πυρετό, Όταν πεθάνω να με θάψετε στη Θήβα. Σαν τον ειδίποδα τύφλος να περπατώ. Η μοίρα είναι του θειάσου μας η Θήβα.
Ο Δημήτρης Λέντζος υπογράφει αυτούς τους καταπληκτικούς στίχους. Νομίζω δεν θα μπορούσαν να ταιριάξουν καλύτερα στα λεγόμενά μας. Και επειδή ρωτάτε, το τραγούδι λέγεται «Ο Θίασος».
Κι πρόβαστα σκαλιά και στις κουίτες ο καιρός ο θεατρώνης. Πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά και με το ρόλο με πουλάς της Αντιγόνης. Αυτός ο Θίασος απόψε θα καεί και στον εξώστη θα γελάει γαλαρία. Μοναχή μου πες πως πεθαίνουν κι οι θεοί και των ανθρώπων πως τελειώνει η ιστορία. Αυτός ο Θίασος απόψε θα καεί και στον εξώστη θα γελάει γαλαρία. Μοναχή μου πες πως πεθαίνουν κι οι θεοί και των ανθρώπων πως τελειώνει η ιστορία.
Ποτέ δεν τελειώνει των ανθρώπων η ιστορία, ακόμα και αν είναι των ανθρώπων έργα που έχουμε ακούσει σε άλλο τραγούδι. Ο Δημήτρης Λέντζος λοιπόν που συνδύασε εδώ αριστοτεχνικά όλες τις αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, στο αρχαίο θέατρο, στην τραγωδία κατά βάση, αλλά και στο σήμερα.
Απόψε θα καεί και στον εξώστη θα γελάει γαλαρία. Μοναχή μου πες πως πεθαίνουν κι οι θεοί και των ανθρώπων πως τελειώνει η ιστορία.
Πάντως για να ξαναφέρουμε λίγο το θέμα, τα θεωρικά ήταν τα χρήματα που πρόσφερε η Αθήνα στους άπορους πολίτες της. Η ιδέα ήταν του Διοφάντη και του Εύβουλου, εισήγαγαν το μέτρο αυτό το 350 π.Χ. Φανταστείτε πόσο μπροστά, για να παρακολουθούν οι άπορροι πολίτες τις θεατρικές παραστάσεις στη διάρκεια των μεγάλων γιορτών που είπαμε Παναθήνεια κτλ. Και σε περίοδους ειρήνης, ακούστε πόσο μπροστά, σε περίοδους ειρήνης, το κεφάλαιο για τα θεωρικά προερχόταν από έναν τακτικό μερισμό, πιθανόν όμως και από πλεώνασμα των εσόδων της πόλης. Δηλαδή, το διαβάζω και μου έρχεται να κλαίω ότι το ποσό που συγκεντρωνόταν για αυτό το σκοπό, όταν πλεώναζε, γιατί πλεώναζε συχνά, πήγαινε σε χρηματοδότηση και άλλων εργασιών. Πάμε σε μηνύματα πολύ γρήγορα. 7:21, αγαπημένε μου Αθανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας λες και για τους φοιτητές που αν νοικιάζουν φτηνά έξω από τις μεγαλοπόλεις στα χωριά και να πηγαίνουν έρχονται δωρεάν. Όχι με οτοστόπ, δωρεάν πάντως. Θα έχουμε αποκέντρωση και θα τους ζωντανέψουν τα χωριά. Πολύ ωραία ιδέα και πίστεψέ με, το είδα στην πράξη να γίνεται, αλλά δεν το ακολουθούν πάρα πολλοί φοιτητές. Καλησπέρα Σταύρο, θα το μεταφέρω αρμοδίως. Είσαι ο δεύτερος που το επισημαίνεις αυτό από τους ακροατές μας. Εγώ πάλι θεωρώ ότι σε έναν ενημερωτικό σταθμό έχουν θέση. Νατάσα μου, όταν ξαναδείτε, λέει, το θέμα το μεσητικό, Ελένα μου, θέστε και το πρόβλημα και τις συνέπειες της τεχνητής αύξησης των τιμών με επιλεκτικές πωλήσεις μόνο σε ξένους στην περιοχή μου Βαλκάνιους που πληρώνουν πολύ περισσότερα μετρητά και μαύρα. Και εγώ σε φιλώ, Νατάσα. Και είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Καλησπέρα Ιωάννη μου, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Καλησπέρα Μαριάννα. Ακούω συχνά ότι όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Δεν πιστεύω ότι αποτελώ μοναδική εξαίρεση, λέει, που δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το κινητό, το οποίο αναγκαστικά πρέπει να έχω επειδή το ζητούν στις δημόσιες υπηρεσίες κάτι σαν αντικατάσταση της ταυτότητας. Ξέρεις τι, Μαριάννα μου, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, αλλά είναι πια μέρος της ζωής μας. Είναι φοβερό εργαλείο με όλα τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχει και έχουμε πει κατά καιρούς. Και να καλησπερίσω και τον Κώστα που έχει στείλει αυτό το καταπληκτικό. Κοίτα, το νερό που λες πάντως πλημμύρισε τη Σαχάρα. Εσύ ξέρεις, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Of all the people going by, I see friends
Λοιπόν, πολύ έξυπνο και αυτό και όλα τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Ελπίζω να είστε έτσι ορεξάτοι και αύριο και ακόμα πιο πολύ, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τα ξαναπούμε μετά τις 7. Πολλά φιλιά.